radijo poringis aš nusieičiau į Klaipėdužį, skiriamą Klaipėdos krašto metams. Projektą iš dalies finansuoja spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Pasakoja daktarė Silva Pocytė.
Kaip jau kalbėjome anksčiau, protestantiškoji kultūrinė tradicija, prasidėjusi mažoji Lietuvoje su Prūsijos kunigaikštystės įkūrimu 1525 metais, turėjo didžiulę įtaką lietuviškos raštijos formavimuisi, kad visi krašto arba valstybės gyventojai, o kunigaikštystė buvo daugiatautė, galėtų bažnyčiose melstis ir atlikti apeigą savo gimtąją kalbą. Vadinasi, tai suteikė puikų impulsą atsirasti lietuviškai raštijai. Ir todėl vienas iš pirmųjų šioje kultūrinėje politikoje Albrechto Brandenburgiečio pirmojo kunigaikščio žingsnis buvo Karaliaučiaus universiteto įkūrimas ir bandymas plėtoti arba kurti kūrinius, religinius svarbiausiai, žinoma, lietuvių kalba. Ir čia mes turime paminėti Abraomą Kulvietį, Stanislovą Rapalionį, na ir po to, žinoma, jau yra mums visiems gerai pažįstamas vardas, tai yra Martynas Mažvydas, kuris yra laikomas pirmosios lietuviškosios knygos katekizmo autoriumi, nors ši knyga tai buvo sudarytas leidinys, turėjęs keletą skyrių, tai turėjęs prakalbą, turėjęs ir tam tikrą, na, lietuviško elementoriaus pradininko tokių ženklų, ir buvo išspausdintos taip pat pirmosios lietuvių kalba išverstos giesmės, kadangi giesmės buvo labai svarbios bažnytinės protestantiškos liturgijos dalis. Po universiteto baigimo, nes Martynas Mažvydas mokėsi Karaliaučiaus universitete 1548 metais, jisai buvo paskirtas į Ragainės bažnyčią kunigu ir ten kunigavo iki 1563 metų, iki pat savo mirties. Jeigu pažvelgtume dar į 16 amžiaus lietuviškos raštijos asmenybės, tai be abejo turėtumėm prisiminti ir Joną Bretkūną, kuris taip pat buvo kunigas, mokėsis Karaliaučiaus universitete ir jo yra du svarbus lietuviškos raštijos kūriniai. Vienas iš jų išspausdintas, kitas dėja dienos šviesos neišvydęs. Reikšmingiausias jo išspausdintas kūrinys tai buvo 1591 metais beveik 1000 puslapių apimties rinkinys, dviejų dalių rinkinys Postilė. Na, tai pirmas tokio žanro arba, sakykime, pamokslų rinkinys lietuvių kalba, kuriame jis išspausdino ir savo sakytus pamokslus lietuvių kalba. Ir tai buvo toksai kaip ir labai didžiulis pagalbininkas šita Postilė kunigams, kurie savo Dievo žodį skelbė lietuviškose parapijose, lietuviškose bažnyčiose. Kitas veikalas, kuris dėja neišvydo dienos šviesos, tai buvo jo išversta Biblija į lietuvių kalbą. Ta darbą jisai darė daugiau kaip 10 metų, nuo 1579 iki 1590 metų. Tai buvo didžiulis varginantis darbas, nes tokio turinio knygos lietuvių kalba dar nebuvo. Jisai rėmėsi vertimų į vokiečių kalbą Biblijos, lygino su originaliu tekstu, o kadangi žodžiai lietuvių kalba, bažnytinė, religinė, žinoma, jie nebuvo dar labai taip populiarūs, dėl to buvo labai sunkus darbas, norint surasti lietuviškus atitikmenis, tačiau dėja šitas jo didžiulės apimties vertimas neišvydo jam esant gyvam dienos šviesos, jis nebuvo aprobuotas, kaip mes dabar pasakytumėme, ir išliko jo vertimas rankraščiu. Kai kurios atskiros Bretkūno verstos dalys vėliau buvo išleistos 17 amžiuje, na, o pilnas Biblijos vertimas su įvairiais pataisimais dienos šviesą išvydo 18 amžiaus pradžioje 1735 metais. Bet kokiu atveju Joną Bretkūną mes taip pat statome į labai tokių svarbių lietuviškai raštyjai veikėjų eilę. Ir žinoma, kaip šitoje eilėje arba šitose gretose mums nematyti Kristijono Donelaičio, kuris yra tarsi atskaitos taškas jau į visiškai kitokios literatūros, pasaulietinės literatūros pradžių pradžią. Kristijonas Donelaitis taip pat buvo Karaliaučiaus universiteto auklėtinis, ir žinoma, Kristijonas Donelaitis šioje visoje lietuviškos raštijos plejadoje išsiskiria savo metais, savo pirmuoju grožinės literatūros kūriniu, kurio jis, kaip mes žinome iš šaltinių, nerašė specialiai kaip poemos. Poemos pavidalą jį įgauna jo vėliau, 19 amžiaus pradžioje, tačiau ši poema arba šie metai tai buvo kaip ir jo tam tikrų pamokslų, kuriuos jisai sakė lietuvininkams būrams savo Tolminkiemio parapijoje, ištraukos arba tam tikros dalys su tam tikrais pamokymais, su tam tikrais pasvarstymais, būrų atžvilgių, kaip jiems išlikti stipriais, kaip jiems nepasiduoti nutautėjimo bangai. Nes 18 amžius yra išskirtinis mažosios Lietuvos istorijoje, kadangi po Prūsijos karalystės įsikūrimo 1701 metais, kaip mes žinome, šalį ir daugelį Europos kitų kraštų nusiaubė didysis maras. Nemaža dalis lietuviškai kalbančių gyventojų deja miršta ir prasideda krašto kolonizacija, kai atvyksta vokiškai kalbantys gyventojai, tarp jų tokia didžiausia grupė tai yra zalzburgiečiai, ir ta vokiečių kalba pradeda labiau plisti, sklisti, ir lietuvininkams buvo ganėtinai sudėtinga galbūt atsilaikyti nuo tos vokiškos kalbos įtakos, ir Donelaitis kaip tik savo pamoksluose, savo tuose pasakymuose ir stengiasi įtvirtinti arba sustiprinti būrų atsparumą, nepasiduoti vokiečių kultūrai, nepasiduoti vokiečių kalbai. Ir tam, kad Donelaičio parašyti metai, kurie buvo kaip atskiros dalys, patektų į dienos šviesą ir pateko į dienos šviesą, mes turime dėkoti kitam Karaliaučiaus universiteto auklėtiniui, kunigui, teologui, universiteto profesoriui, tai yra Martynui Liudvikui Rėzai, kuris gimęs Karvaičiuose 1776 metais visą savo mokslinį ir literatūrinį akademinį gyvenimą susijęjo su Karaliaučiaus universitetu nuo 19 amžiaus pradžios. Beje, būtina yra pabrėžti, kad nuo 18 amžiaus pradžios, kai po krašto nusiaubusio maro išmirė ne tik paprastų gyventojų nemaža dalis, tačiau mirė ir kunigai, ir lietuviškose parapijose ypač pradėjo stikti lietuviškai kalbančių kunigų, tai Karaliaučiaus universitete 1718 metais buvo įsteigtas lietuvių kalbos seminaras, kuriame kunigai, daugiausiai vokiečiai, mokėsi kunigo amato, turėjo mokytis arba praeiti, išmokti ir lietuvių kalbą šiame lietuvių kalbos seminare. Ir tiek Donelaitis, tiek ir Martynas Liudvikas Rėza buvo šio seminaro auklėtiniai, Liudvikas Rėza net ir vienas iš jo vadovų. Ir XIX amžius, tai yra romantizmo laikotarpis, tai yra laikotarpis, kai yra kalbama apie mažąsias tautas, apie jų kultūrinį ir etnografinį palikimą, apie liaudies dainas. Tai Rėza, būdamas pas iš šito krašto, jautė irgi prielankumą šito krašto gyventojams, lietuviškai kalbėjusiems gyventojams, stengėsi surinkti iš savo kolegų kunigų įvairias liaudies dainas ir jo rankas pateko ir Kristijono Donelaičio metų rankraštis. Tai Rėza buvo pirmasis, kuris šį rankraštį, jį suskirstęs į atskiras dalis, tos dalys, kaip iki šiol išlikusios, kurias mes puikiai žinome, padaro ir kai ką, galbūt atliepiant romantizmo idėją, išmeta kai kurias eilutes, kuriuose Donelaitis kalbėjo, na, galbūt apie lietuvininkų būrų tingumą, apie tam tikrą pasidavimą nutautėjimui, jisai romantizuoja būrus pagal to meto situaciją ir išleidžia, publikuoja Donelaičio metus 1818 metais. Tad Rėzai mes turime būti be galo dėkingi, kad toks šedevras 18 amžiaus Donelaičio sukurtas pirmasis grožinės literatūros kūrinys išvydo dienos šviesą. Šalia Donelaičio metų mes Rėzą taip pat prisimename ir jį labai vertiname ir jo kitą kūrinį, tai yra 1825 metais buvo išleistas pirmasis lietuvių liaudės dainų rinkinys, kuriame buvo sudėtos lietuvių liaudės dainos iš mažosios Lietuvos apylinkių, kurios pateko į Rėzos rankas iš kitų kunigų dirbusių įvairiose mažosios Lietuvos parapijose, kadangi 19 pradžioje, 18 pabaigoje buvo labai populiaru dainas tokias užrašinėti, jas rinkti. Ir Rėza pasinaudojęs šią situaciją, tas dainas išleido, ne visos jos buvo su melodijomis, tai daugiausiai buvo žodžiai ir turime pasakyti, kai kurios Rėzos dainos išleistos šiame rinkinyje skamba ir iki šiol įvairiose folklorinėse programuose.
Iš trijų rytų vėjų žispūtė, rytin kalne smiltatė, rytin kalne smiltatė. Iš trijų valščių jauni brolyčiai, žvalga kieme mergytė, žvalga kieme mergyt. Vins pirko kurpes, antras iš trumpes, trečias aukso žiedėlį, trečias aukso žiedėlį. O kursai pirko brangiausiai davė, tas bus mano bernytis, tas bus mano bernytis. Kad aš išjausiu į krygų žėlę, vargu daugiau spargryšiu, vargu daugiau spargryšiu. Ar aš pargrįšiu, ar nepargrįšiu, rašysiu gromatėlę, rašysiu gromatėlę. Aš parsiuntysiu savo mergytei trys žydinčias kvietkatės, trys žydinčias kvietkats. Įsisodink ją, mergytę mano, po galinių langėlių, po galinių langėlių. O jei pražystų raudonų žiedų, mergyt kasdien. O tai aš būsiu krygužiai kirstas, po kojų žiupamintas, po kojų žiupamins. O jei pražystų geltonų žiedų, dainuok mergyt kasdien, dainuok mergyt kasdien. O tai aš būsiu krygužiai linksmas, šeržentų žiūva.
Dėkojame Drevernų žvejytėms už dainą iš Liudviko Martyno Reizos tautos sakinio rinkinio. Prie mikrofono ansamblio vadovė Virgina Snauskienė.
Pateiksiu jums kelias ištraukas iš Priekuliškis rašytojais Editas Barauskinis knygas Tolminkėme Saurininks. Rame besišnikučiojant, ėbegėdant gėsmes, senasis titatis, šių namų statytos ir lazdinėlių pradininks, pažvelgęs į sūnau žmoną Augustį, tarp kita ko išsitari. Tas, kad rasketina teit, jie bus vaikins, turėtų būt paskirts dievo garbei į bažnyčiai. Pakrikštėsim vaikelį Kristupo vardu. Ale korgi, kam tu iš senovišk vardą? Kristupu į teipį mūsų giminį ir daug, tegu bus Kristijons, kaip gumbinis koniks. Tas vards vaikoj į prilėpą. Šeštasis Kristupą Donelaičią vaiks į gumbinis bažnyčių buvo pakrikštyts Kristijono vardu. Kai rogis su žvangačiais klingeriukais par lazdinėlių kaimelį partilindžiavo į Donelaičių kėjim, kūmai nešinė vaiku iškilmingai įžengė į stobą. Sustoji prišais motiną ir iškilmingai prabėla. Būk pasveikinta su savo sunum Kristijonu. Tan reikėjai būtina pasakyti, nes kartais taip nusidodav, kad kūmai įimdavo į pakrikštydavo vaiką visai ne tuo vardu, kad ras buvo išrinkts. Kristi, Kristi, Kristijona, olbavo Augustė parėmusi kūdikį ant savo rankų. Po šešių savaičių, vien sekmadienį, vėlia, kad vyka kūma su giminaičiais, einu lydėja buvo į gumbinis bažnyčią. Visi dėkoja Dievui už sveiką kūdikį, įgėsmėmis maldavo, kad Dievas suteiktų nam šventai dvasę ir sergytų nuo visokių nelaimių į nelengvą gyvenimų kelią. Sugrįžus iš bažnyčias, kūmai kaimynai buvo pavaišinti lėlės kojį, o tas buvo šviežiai išvirta, emeirūnais pagardinta, vištėnų sugrėtinį zosį. Atsigėri į pien virt gilių kafėjį su pyrago, krikštatėbiai su svečiais atsisveikina, širdingai linkėdami motinai kūdikiui, dėjų palaimas į globos. Kristijons pagal dėjų nor gėmi pačiu laiko. Karalius Danė buvo parsivertis nuo šieną ant šiaudų. Karaliaučiaus profesoriai vokietei dar karštai nesiemi lytųjų nutautinimo politikas, katran vėliau pradės propaguoti lyzijus. Išit, jaunasis Donelaitis jau išlek į mokslus, į karaliaučių. Vežim ratai šokinėdami iš vienos duobės į kit, netikėtai partraukė Kristijono prisiminimus ir sugražina į dabartį. Daba Kristijons motina jautinė apsakom dėkingumu užtant, kad ana nepasakė, būk namė, niekur nevažiuok, nėr ko blaškytis po svetimus pakampis, kai savo pastogį turi įdons kol kas užtenk. Į savo vaiką kisą numat didelį truškimą, ir tik palinkėjai. Eik sunau, bandyk, gal kaip nors sudėjų pagalbą išbrėsi iš sunkios būra dalios. Eikėb, jaunasis Donelaituks, būdams 16 metų senoma į mokslus. Būdviečio parapijas kuniga Teodora Lepneris straipsnius Kristijons tiesiog ryte prarydavo, ypač apie prūsų lietuvių vardą kelme, krikštynas, vestuves, laidotuvis, kūno bei dvasės ypatumus, būstą, maistą, valgius, bei gėrimą, kalbą. Tai rašiniai poikus, bet anų autoris vokietis. Kodėl ne lietuvis? Jei tik vokiečiai rašys apie lietuvius, nebus pasakyta visa teisybė. Nu, savaim suprantam, kad vokietė nebus dėl tų kalti. Tiesiog tūs pačius dalykus lietuvė į vokiečią suprant skirtingą. Lietuvių vaišingums per vestuvės alaidotovis, anų bus traktuojams kaip didelis įdims iki apsirėjimą. Ugausias jaunamartis dovans jaunieki giminaičiams per vestuvės vokiečiams išrod kaip nereikalings turtas švaistims. Jo, apie prūsus raš vokiečiai, taip jau ir mąsti kristijons, bet juk apie prūsų lietuvius privalėtų rašyti lietuvių kuniga. Įvens iš anų bus ans kristijons Donelaitis. Matysi, aš apie lietuvius parašys kitaip, aš parodysiu, kokie anie ir iš tikrųjų, pareiškė kristijons. Kristijonui viena gražiausių katedras bibliotekas knygų buvo Martina Liuter Biblija. Iš anos sėmis išminties, ko žindien. Šalipais guliai maža kokli šviesi knygelį parašyta lietuviškai. Tai Martina Mažvida katekizms. Py katekizmą glaudės Mažvida gismins. Iš katro būsimieji kantoriai mokys gidoti. Bretkūno postelė įrišta į baltos viršelį odos viršelius buvo nučiupinėti daugumų studentų. Ana buvo parankinė knyga tuomet teologams. Bretkūns, būdams prūs palikonis ir matydams, kaip nyksta naugentis, ilgai rinkis medžiagą apie prūsų senovį parašė istorinį veikalą Historia Rerum Prusikarum arba Prūsų krašto kronik į vokiečių kalbą. Įdant mokyti vokiečių vyrą, galėtum pasiskaityti, kad vokietė nebuvo šio krašto valdova nuo amžiom žinųjų. Šian kronik kristijons su šperberiu, tas buvo nuo kamarots, skait pakaitoms ir didiai susidomėjin, nes Bretkūns apie lietuvius rašė su meilė ir ko palankiausiai. Bretkūns dar kunigaudams į Labguvą įsitikin, kad prūsų kalba pastebimai nyksta. Ana vis rečiau besigirdėjai net į turgų. Prūsų kalbų žodelė, tarsi karolė, trūkus raištelio, ant kurių anei buvo suverti, išsibarstė po visus pašalius. Veriant anus įsakinius, vis dažniau įsiterpdavo vokiški, alietoviški žodė. Katrų bus daugiau? Nu, tu jį priklausys, kokie dalis prūsų pavirs prūsų lietuviais, a kokie dalis virs prūsų vokiečiais. Bretkūns pasibaudė gelbėt lietuvių kalbų pražūties, kad ragrės kaip į prūsų kalbai. Į Labguvą be kuršių senų į prūsų galėjo išgirsti gražiai kalbančius lietuvius. Anims Bretkūns ir nusprendė parūpinti gismin. Kristijons, susidūris su Bretkūna laikų kalba, veik kas antrą eilut, būt norės taisyti pagal savo į laiką dvasį. Abūt buvo geriau. Būsimasis poets pradėjo suvokti, kad kalba yra gyva, į nuolat kintanti. Nevalia užmiršti ne vien sen žodelį, tačiau verčiant giesmės į lietuvių kalbą, anos turėtų derėti prie dabarties. Jo pamokslų kristijons gavo paskirimų žimti kantariaus vėt į Stalupėnų parapijos mokyklą. Ans ten ilga neusibau, bet kur ten ans sutik savo meilį. Naigur tik Ana Regina. Ans nusprendė būti kunigu. Spalį 17 dieną Kristijons Donelaitis drauge su kitais jaunaisiais kandidatais į kunigus buvo išegzaminuoti. Visiems buvo įteikti dokumentai, kada nei ir baigiant Karaliaučiaus universitetą teologijos fakultetą programą ir yra pripažinti tinkamai eiti kuniga pareigas. Kristijono gyvenime ta diena buvo ypatinga. Koniks, kaip į poets, turi turėti pašaukimą. Jei tos dovanos nebūsi gavis, nepasiimsi. Bet tu nepakank. Reikia auginti, bei rūpestingai puoselėti savyje Dievo duotą talentą. Daug dirbti, dirbti sunkiai ir atkakliai, kad prieš gyvenimo pabengą rame širdimi galėtum pasakyti. Aš padariau tai, nes buvau tam pašaukts. Mani rūpėjai, kokie žmogaus padėtis, kai anų tauta priklausė svetimai valstybei. Kaip ilgai Dievo žodis skambės lietuviškai į prūsų Lietuvą. A lietuviškas salas atsispirs ir nenuskęs į vokiečių jūrą. Tauta turi vienintelį gelbėjimusi plaustą, tai prigimtoji kalba su savo senais papročiais ir Kristijons tvirtai apsisprendė būti visiems vienodai teisings, nežiūrint, kokios tautybės žmogus bebūtų. Tačiau nesieks darbą į vokišką parapiją, nors ši būtų ir į patį karaliaučių. Ans pasirinka tolimą kaimą, į ten pasiliks. Tad paklausykit paskutintos knygs žodį. Tosyk Šolsas į tolminkimį bažnyčias mirimų knygą įrašė. 17-80 metų, vasarį 18 dieną, Kristijons Donalicijus, išbovis 37 metus šios parapijos klebonu, eidams 67 savo amžiaus metus, mirė dėl visišką nusilpimą. Ans buvo puikus mechaniks, padarė 3 gražius pianinus, į fortepijon, taip pat mikroskopą, į daug visokių kitokių dalykų, į kartu sąžininkas žmogus. Ne pagal šio pasaulio madą, bet ištikims draugs. Ir per 9 metus, kai aš buvau su anu kartu, nesu neįsieik su anu susikivirčiais, bet mes gyvenom kaip Dovids ir Jonatans. Be to, sąžininks, neiškreipta krikščioniška moksla gerbėjais į mylėtojais. Tačiau tame įraše tarp visų dorybių ir nuveiktų darbų nei menkiausių žodelių nėra užsiminta apie svarbiausią anu kūrinį. Katram buvo lemta išlikti ilgiau už jau pastatyti bažnyčią, mokyklą, našlių namus į parstatytą kleboniai. Tai anu poema apie metų laikus ir darbus. Dikčioms dėkuoju, ką klausėt.
Radijo poringis Aš nusieičiau į Klaipėdužį. Skiriama Klaipėdos krašto metams. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.